Unë quhem Ugë Blahe, vinë nga komuna e Stohër, jetoj në Gjermani, në qytetin Fulda, Republika Hesen. Unë kam emigru qysh në vitin 96. Në vitin 99 jam këthy në Kosovë, në vitin 2000 kam shku prapë në Gjermani, në 2006 jam këthy në Kosovë, në 2008 kam shku prapë në Gjermani dhe jam vendosë me dokumentacion të rregullt në vitin 2008-2009 në Gjermani.
Se këto shkuarje, ardje?
Këto ishin koha e para luftës, gjatë luftës, mas luftës, dhe të ne të mundu me zhvillu diçka, me kriju diçka për të ardhme me familjes dhe të vend. Në vitin 2010 kem fillu me formimin e një kompanie atje në Gjermani, dhe kem punu me drejtimin do të patë që njipet si termoizolime me fasada, me moleraj, me ndërtim, kryesisht në ndërtim. Po pas kohë kemi shku të zgjeru aktivitetin tonë dhe kem fillu edhe me ndërtimin e shtëpive familjare, shtëpi modulare, që quenë. Për momentin i kemi dy kompani që i kemi atje që operojnë me to. Një është për ndërtimin e shtëpive, edhe tjetra kompani për punimin e punëve tjera dhe në përfundim të shtëpive.
Sa është e vështirë për një qytetar të Kosovës për po biznes në Gjermani?
Shumë është e vështirë, sepse po të bëj me gjuhën, me mentalitetin e atje, me disiplinën e punës të atje. Dhe të thëtë, e lehtë nuk është, mirë po paskohë, jemi shku të i përshtat edhe kushtet atje, edhe regullë e ligjore dhe gjitha tyne që kemi arrit një sukses deri këtu ku jemi. Në Gjermani kemi 126 punëtorë të punësuar në dy kompani, dikon 90% të punëtorëve i kemi shqiptarë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Macedonia, kemi edhe nga Përsheva, kështu kryesisht shqiptarë janë. Kemi edhe Gjerman edhe nacionalitetet e tjera, po shumë pak.
E këtu në Kosovë?
Në Kosovë kemi investu ko pas kohë, nuk kemi ndalë. Kemi investu edhe në gastronomi, kemi hapë një hotel, një restoran, një stafë. Në vitin 2020 kemi fillu me ndërtimin e një fabrike, po këtë punë që e bojmë atje në Gjermani, që e kemi pata shyshme që ne këto shtëpi ti prodhojmë Kosovë nga kompania jonë dhe ti kasojmë në tregun Gjermani. Është mundësia shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme, sepse na veshjemi të kyçëm në tregun Gjerman dhe e kemi pa që mundem shumë shpejt me bëni një bashkëpunim prej këtuhit, prej Kosovë me Gjermani.
Sa është ai dallimi mes Kosovës të bërë biznes në Kosovë dhe në Gjermani? Ku i kemi ato dallimet që janë më të theksume?
Dallimet janë Kosovë, Gjermani shumë të theksume, sepse këtu në Kosovë tash është një problem tjetër, në qoftë se na gjithmonë thirrëm si diaspor për me ndihmu vendin, mirë po na nuk e gjojmë një përkrahje, jo duke e nisë nga shteti apo edhe nga popullata, sepse gjithmonë shofim me një sy jo nashta ka ardhë për interes vetin, ka ardhë ku ta dijon ne. Ajo dihet që na punojmë për interes tonin, mirë po na mendojmë gjithmonë për vendin ton, për familjet tona që i kemi këtu. Kjo është ajo arsye që mu më ka shty me hap edhe biznesi këtu edhe me pensu njerëz këtu edhe ma shumë se gjysën e familjes time që është me jetu edhe min faktikisht mi au kriju vene punë një mërshenje të mirë sociale që me jetu ata këtu, jo me lëshu na krejtë si familje vendin ton për shumë. Kjo ka qenë qëllimi edhe arsye, sepse po ta kisha investu në këtë fabrikë për me bu në Gjermani, e kisha pas shumë më lehtë, kisha pas mundësi edhe më të mëdhaja, edhe angazhimin ashtë edhe më pak se sa këtu që më duhet më angazhue, më ardhe, më shkue, janë shumë procedura, dhe më matë shtjera që mirë po dëshira për me bu diçka për familjen edhe për vendin tonë ka qenë dhe do të vazhdoj kjo, nuk do të ndalë, edhe pse kemë pas vështërsie, do të kemë prapë vështërsie. Për momentin, na s'kemi fillu hala me prodhimin, se jemi në përgatitje e sipër, mirë po e kem një numër konsiderueshëm punëtorëve, që kem fillu tupi përgatit, arkitekt, inxhinier, punëtor, edhe jemi tu përgatit që prej muaj shtator me fillu me prodhimin, qka është më rëndësishme, sepse ne në muaj shtator vetëm kemi fillu për një kompani gjermane me prodhu, kemi bo edhe kontratat, na u ka pranu ajo, ne që ka e kemi prezentu,
sa mund të kushton një fabrikë që ju do ta ndërtoni?
Jo, shkon milionshë një fabrikë. Mirë, po tash nuk më me cek krejt sakt sa qysh, po milionshë shkon në fabrika dhe qëllimi ynë është që ne mos ndalemi me këtë fabrikë. Ne e bojmë një jetë më shumë në Gjermani. Mirë, po jemi shumë të lidhur për vendin tonë. Synimi jonë është që fëmijët tonë, familja jonë të punojë edhe në Kosovë edhe në Gjermani. Edhe kjo ka qenë ajo që na e kemi filluar dhe punimin e fabrikës edhe mos mbesim vetëm në Gjermani.